Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream.
Vítáme Petra Hlaváčka, náměstka pražského primátora, který má na starost územní rozvoj. Dalibor Martínek
a Petra Jancová. Pane Hlaváčku, co vlastně chcete dát voličům v aktuálních volbách po tom průšvihu, který se stal ve STAN, co vlastně mi můžete nabídnout?
Tak my chceme vlastně představit nebo ukázat tu kandidátku, která je plná lidí, kteří mají takový celostní pohled na město z různých jako generačních, profesních pohledů a kteří vidí jako současný moderní město. A v tom je vlastně ten náš přístup úplně radikální. Přehodnotili jsme celou tu kandidátku a postavili jsme ji znova. A vidíme po všech těch zkušenostech, co to město trápí. A nejenom rozvoj, který je mi vlastní, nejenom doprava, která je mi vlastní, ale vlastně nějaká jako sociální empatie, přístup k startupům a vlastně k novým technologiím, kultura, čili komplexní město pro všechny.
Já se zeptám teda ještě jednou, jak chcete ale přesvědčit voliče po kauze Hlubuček, že ještě pořád vám mají dát důvěru lidé? Chápu, že máte kompetence a zkušenosti a tak dále, ale jak je přesvědčit po kauze Hlubuček?
No, nám jako nezbývá nic, než vlastně nějaká poctivá práce, která za náma je, nějaký charaktery, který za těma lidma jsou, a vlastně docela pokorně poprosit o druhou šanci.
Ta kandidátka je poměrně zajímavá, je tam spoustu neznámých jmen, starostové z okrajových částí Prahy. Mluvil jste o tom, že vybíral jste podle klíče toho, aby měli celostní pohled na město. Co ještě dalšího bylo to, že jste si třeba na třetí místo dal starostu z Kolovrat?
No, protože to je člověk, který jako od rána do večera pracuje pro tu městskou část a k tomu rozumí školství, je to učitel. A školství je jedno z klíčových témat Prahy. Chystáme na to i takovou digitální jako strategii. A ten pohled vlastně ze spoda té městské části hrozně potřebujeme, protože se na to díváme jako architekti a urbanisti ze zhora. A potřebujeme se někde uprostřed sejít v nějakým praktickým materiálu, který bude vlastně ukazovat městu dopředu, kde jsou potřeba ty školské stavby, a ne takzvaně dozadu, jak je to teď. A je to v tomto třeba parametru docela průlomový materiál. Takže pan starosta je skvělý starosta, má vlastně silný charakter a rozumí školství.
Vy pracujete pro Prahu vlastně víc než 30 let v profesně nějakým způsobem jako architekt nebo potom v různých funkcích. Umíte si představit situaci, že v těch volbách neuspějete, a co byste dělal? Vrátil byste se k architektuře? Promítáte si to v hlavě vůbec?
Jo, jo. Ale vůbec mě to v tuhle chvíli netrápí. Můžu pracovat jako architekt na škole. Je to spoustu možností. Vůbec se o to nebojím a vůbec nad tím teď nepřemýšlím.
Čili věříte v úspěch pořád?
A myslím si, že STAN tuhle chvíli i po tom průšvihu reprezentuje nějaký současný přístup k městu a že má co nabídnout.
Já se zeptám, vás to osobně netrápí, když neuspějete ve volbách. Co se bude dít s projekty, které v Praze teďka jsou na stole, od Pražské filharmonie až spoustu dalších revitalizací, i Pražský okruh. Pokud vy u toho nebudete, co se s tím může stát a co vlastně nemrzí vás to, netrápí vás to?
Takhle, já celou dobu, ty vlastně necelý 4 roky, jsem všechny ty projekty připravoval takovým způsobem, aby samozřejmě nějakým způsobem bylo vnímáno, že je dělám já, ale tak, aby byly přenositelný, aby je vnímali všichni jako pozitivní pro Prahu. Takže na městském okruhu jsme nejvíc pracovali s Adamem Scheinerem a s IPREM, a je to priorita všech. Myslím, že my tomu nejvíc rozumíme a víme, jak zajistit změnu územního plánu anebo schválení metropolitního plánu, tak aby se realisticky ta věc dala postavit, protože ono nestačí jenom, že politik řekne, že to chce. Někdy jako v případě třeba 511 a případný podjatosti je to třeba možná i na škodu, ale musí tomu skutečně rozumět a rozumět těm krokům, které dělá. Filharmonii jsme taky dělali vlastně napříč zastupitelstvem a všichni mají v programu a všichni se k ní hlásí, což je z mýho pohledu spíš dobře. Je otázka, jestli ti všichni jsou skutečně schopní vlastně pokračovat v těch krocích. Ale to rozhodnou voliči a uvidí se. A městský projekty jsou všechny dlouhodobý.
Vy jste vlastně 4 roky šéfem územního rozvoje, vlastně hlavní část té práce je ten metropolitní plán, který tedy má vzniknout, který už je téměř, bude se schvalovat ještě, ale už je téměř hotový. Přesto vlastně výtka lidí, Pražanů, je, že v Praze se prostě málo staví zvlášť bytů. Neměl jste v téhle oblasti udělat něco víc, než připravovat koncepci do pro budoucnost, nějakým způsobem odblokovat třeba výstavbu bytů?
No a to my jsme právě dělali, protože kromě toho metropolitního plánu, který do města přináší jako další řád a jako budoucnost, definuje jasně, kde se stavit má, nemá, definuje jasně třeba ty zelené plochy, tak my jsme úplně raketovým způsobem vlastně procesovali změny územního plánu. Tam patří díky všem, kdo se účastnili výboru územního rozvoje, protože pochopili, že to je úkol. A my jsme rychle zastavili ty změny, které jsme považovali za negativní, a velmi rychle jsme procesovali ty, které jsme považovali za pozitivní. A určitě jsme vytvořili velký zásobník území pro výstavbu.
Mě by zajímalo, mluvili jste o negativních a pozitivních, co konkrétně teďka jste zastavili a považovali jste za negativní změnu?
To je dobře vysvětlit. Byly různé změny, které třeba měly tendenci změnit území pro školu na bytovou výstavbu nebo prostě třeba okraj nějaké zelené plochy s argumentací, že to je okraj na bytovou výstavbu. Ty jsme zastavili rychle, ty se třeba válely na stole toho bývalého náměstka třeba 10 let. Jo. A my jsme vlastně jako se řekli, že je lepší, aby ten investor věděl, že ta změna nebude, než že tam je dalších 10 let. A ty, které prostě proměňovaly brownfieldy, zvyšovaly jim třeba koeficienty nebo upravovaly z území z nerušící výroby na smíšenou městskou čtvrť, tak ty jsme procesovali rychle. A zase v souladu napříč vlastně zastupitelstvem, protože to máme na to statistiku, že jsme úplně radikálně změnili vlastně ty body, které dřív vyvolávaly jako obrovský napětí a debaty, tak samozřejmě takové debaty ještě jako zůstaly, ale v úplně minimálním množství. Úplně jako zásadně změna přístupu.
Přesto si ale developeri stěžují, že ten schvalovací proces je prostě příliš dlouhý, že trvá 10 let, na tom se vlastně nic nezměnilo. Já vím, že to je částečně věc státní správy, ale i samosprávy. A vy jste jako vrchní muž samosprávy. Proč se nezměnily ty časy?
No, ale to je opravdu úplně jako je potřeba k tomu přistupovat seriózně. My jsme zásadně změnili to, co je v naší kompetenci, ty změny územního plánu. A to, co je v přenesené působnosti státní správy, dlouhodobě říkáme veřejně, že je potřeba změnu jako přístupu v tom stavebním zákoně. A moc mě mrzí, že Ministerstvo pro místní rozvoj v tom koná teda velmi pomalu. A ta samospráva oproti německým samosprávám v tom má skutečně velmi malé kompetence. Jo? A já to chápu, že to je i novinářům těžké vysvětlit lidem. Jo? Ale já vůbec nepovoluju v žádné stavební povolení ani územní rozhodnutí. Samospráva je tam pouze jako účastníkem. Jo? A významným způsobem se dobré stavby snaží podporovat. A je skutečně velmi malé procento, kde vystupuje proti těm záměrům z různých důvodů. Jo? To je vždycky specifické.
Ale přesto jste vnímán v obci, řekněme, investorů a developerů jako vlastně nejmocnější muž v Praze ohledně výstavby. Dostávají se pak věci třeba i z těch některých městských částí a vlastně se vás všichni bojí. Tak jako má mít jeden člověk takovouhle moc, jako máte vy?
No, já vůbec nevím, kdo se mě bojí. Já prostě od rána do večera, ať se mi přihlásí, prosím vás. Já od rána do večera, vlastně dokonce i teď, kdy všichni jedou kampaň, tak my pořád jako máme v kanceláři věcné jako schůzky, kde řešíme jako spoustu jako témat. A což je na jednu stranu dobře, a na druhou stranu nám ta kampaň trošku uniká. Čili vždycky, když vznikl nějaký problém a bylo potřeba nějaká moderace třeba s městskou částí, tak jsme jako přiložili ruku k dílu a snažili jsme najít jako rozumnou cestu pro všechny. Protože je potřeba si uvědomit, že třeba ty městské části reprezentují nějakou znalost toho území, jsou nejblíž tam voličům a jsou pochopitelně víc na straně obrany jakoby toho území a méně vnímají ten celospolečenský úkol, že je potřeba jako stavět byty pro to, aby mladí a slabší a křehčí měli kde bydlet.
Vy jste založili, no vy jste, můžu říct, že jste ideový otec Pražské developerské společnosti, je to tak?
Hmm.
Ta vznikla před 2 lety.
Ano.
První byty případně se vystaví, nevím, za kolik, za 4, za 5 let, ano. Možná. Proč vy jste říkal už v rozhovoru nějakým, že vlastně každý vyspělý město má mít takovouto společnost. Na druhou stranu slyším argumenty z druhé strany od developerů, že proč má město stavět samo byty, když to vlastně neumí, nemá na to lidi, nemá na to stavební firmy a stejně si nakonec najíme ty developerské firmy. V čem je ta změna třeba v cenách?
Jo.
Nebo...
jo, jo, to je dobrý vysvětlit. A vrátím tady míček, běžím k síti a míček elegantně přehazuju na druhou stranu. Já si myslím, že ne úplně všichni developři umí stavět. Jo? A že to je jeden z důvodů, proč vlastně v té společnosti je určité napětí ve věci výstavby. A my jsme, já jsem vlastně v období, jak předtím, než jsem dělal ředitele IPRu na fakultě, tak vlastně na IPRu, ale i potom, když jsem byl odvolán, jako intenzivně navštěvoval města jako Mnichov nebo Hamburg, které jsou známy vlastně kultivovanou výstavbou. A je zřejmé, že celá západní Evropa má různé formy nějaké městské výstavby v přiměřeném procentu. A že je prostě úplně opravdu základní hřích se zbavovat městských pozemků, kterých Praha ještě k tomu nemá mnoho, a že má mít jako základ v městské výstavby. Ale protože jsem liberál a prostě respektuju v zodpovědnost, kterou nesou investoři a jsem v tomhle skutečně jako konzervativní, tak vidím, že to je vzájemně doplňující, jo, a že potřebujeme rozumné developery, který ve spolupráci s městem tvoří rozumné městské prostředí a potřebujeme i výstavbu městskou, která nemůže mít ztrátu, ale nemusí mít vysoký zisk. Jo? A oponuju tomu, že město neumí stavět a je to vidět v Hamburku, kde vlastně na každý konferenci o urbanismu vystupuje jako městský architekt nebo zástupce toho jejich developera a ukazuje, jakým způsobem to dělají. Je to navzájem doplňující činnost, která v zásadě není konkurence, ale doplnění a je to naopak jako třeba 2 hospody v ulici, je to lepší.
A myslíte si, že když město teda postaví nějaké ty byty, teď je v plánu asi 7 000 bytů, tak to ovlivní třeba ceny bytů pro Pražany, nebo tam bude nějaký speciální nájem pro ty lidi, nebo...
Takhle, v dlouhodobém horizontu to ovlivní ceny bytů. Nejvíc pochopitelně ceny bytů ovlivňuje produkce, proto pomáháme s tou koordinací i těch soukromých záměrů. Proto děláme ty změny územního plánu. Proto máme tu metodiku spoluúčasti investorů, aby mohly vznikat ty plnohodnotné čtvrti, mohly tam být školy, školky a lidi si vlastně nestěžovali na to, že jsou to jenom byty. Takže v dlouhodobém horizontu to ovlivní výši cen bytů. Ale stavění je složitý proces s betonem, trvá to dlouho a nejsou zázračné návody. Jediný návod je, který znají města tisíce let. Prostě je postupná zodpovědná práce.
Vy jste ještě v jednom rozhovoru v minulosti říkal, že to schvalování, ten schvalovací proces, který předchází výstavbě, mluvím pořád o developerské městské společnosti, že je stejně rychlý jako u developerů, dokonce možná rychlejší. Jak může město mít rychlejší schvalovací proces než soukromý subjekt?
Protože je empatičtější a nejde na hranu vlastně toho prostředí. Hledá vlastně tu dohodu, jde hned za tou městskou částí, hledá hned přiměřené množství metrů čtverečních a neskouší vlastně maximální zisk. Jo? A to nechci říct, že to u toho soukromého investora je primárně špatně, ale je to často důvodem toho střetu.
Já se možná vrátím k metropolitnímu plánu. Mluvili jsme o brownfieldech, respektive spíš na ohlasy na metropolitní plán. Víceméně vlastně chvála. Brownfieldy, vytěžilo se další prostory pro výstavbu. Jak je to s výškovou výstavbou? Protože jediný kritický hlas, nebo víceméně hlavní kritický hlas vůči metropolitnímu plánu je omezená výšková výstavba. To znamená, že Praha nevytěžuje dostatečně tu kapacitu, kterou může do výšky. Jak...
Takhle, je potřeba si uvědomit, že to bylo velké téma. I vlastně vystupovali různí aktéři jako s alarmickýma zprávama, že budeme vyškrtnuti z UNESCO. Bylo to docela jako zajímavé, protože v UNESCO, vlastně když jsme je potom navštívili a metropolitní plán jim prezentovali, vystupuje jako partner, ne teda jako nějaký zlej pedagog. A to vykreslení té organizace je v tomto smyslu jako falešné. Jo. Ale byla docela vážná debata, kde ta odborná veřejnost byla víc na straně obavy z těch výškových staveb. A když děláte metropolitní plán, který se týká celého území města, kde podle v digitálních jako telefonů je ne 1 300 000 obyvatel, ale 1 500 000 obyvatel a to město má podle Eurostatu pravděpodobnost, že bude 2 milionové velmi velkou, tak vy musíte udělat nějakou dohodu. A my jsme tu dohodu udělali. Probrali jsme to s ministerstvem kultury, prezentovali jsme to UNESCO a máme platformu, v které se dá třeba v dalších lokalitách debatovat o změně územního plánu, ale v jednom místě. Může to být jako velmi skvělá věcná debata se všemi aktéry, můžou se dělat různé zákresy. Ten metropolitní plán tyhle profesionální nástroje v sobě má, máme dohodnuté s ministerstvem kultury, fotografie, do které se, nebo veduty, do které se ty objekty budou zakreslovat a můžeme mít celkem profesionální debatu na nějakém projektu, jestli nemůže mít vyšší, ale máme nějaký matrix, dohodu pro celé město.
Ale to znamená, že pořád je to vlastně na tom městě, jo, přijde pan Grác, typicky říká no. Se pražská defense. Znamená to, že pořád přijde investor, chci tady postavit mrakodrap.
Ano, vysvětlím.
A vy, sejde se to opět na magistrátu?
Skvělá otázka.
A vy řeknete, a musíte to posoudit jako na tom daném místě, ale to mě nedává jako smysl. Já si myslím, že by měly být jako lokality, kde je prostě jasně daný, že tady můžou vznikat no. Výškové stavby.
Ano, vysvětlím a je potřeba protáhnout ty hodinky ještě v hoďku. Ty lokality jsou třeba na Praze 9, jsou třeba některé i v Bubnech a v Praze se nejedná skutečně o velké mrakodrapy, ale třeba o vyšší objekty. Ale vrátím se k té Pankráci, která je jako atraktivní a proběhla o ní vlastně nejvíc těch debat. Jo? A za prvý úplně krátká vsuvka, Défense není Paříž, to je samostatná městská část. Paříž je 2 milionové město vymezený periferikem a je vlastně v té urbální části, by se dalo velmi přirovnat části jako Prahy. Jo, a Défense a Orly a další čtvrti vlastně se sice koordinují s Paříží a mají vlastní jako plán. Čili Pankrác není Défense. Jo. Pankrác je jeden z významných jako pražských kopců. Ta památková rezervace a ty hodnoty UNESCO, ty se definují takzvaný OUV, Outstanding Universal Value, tak ta má oproti jiným městům vlastně tu vlastnost, že se jedná o amfiteátr. Další velké města, mnohem starší a svým způsobem i významnější, mají menší ochranou vzdálenost než Praha. A Praha jí má proto, že to je ten amfiteátr. A Roman Koucký, když dělal první koncept metropolitního plánu, tak vlastně z mého pohledu docela moudře řekl, že celý Vinohradský horizont je chráněný a že mají vzniknout takové, on to nazval tenkrát kupa, na dvou místech, kde už výškové stavby jsou, a to je Pankrác a Žižkov. A po složitých debatách došlo vlastně k dohodě s UNESCO, že ty stavby jsou tam do výšky 70 metrů. Jo? Ale je potřeba si uvědomit, že mezi tím celá ta Pankrác, ten Pentagon je zastavěný a že tam se vlastně už žádný dům nevejde. A že ta debata, až přijde třeba za 20-30 let nějaký investor, který řekne ano, já postavím skutečně 100-metrový dům, což hlediska jako technického, investorského i architektonického je určitý majstrštych a neumí to každý, tak si myslím, že za těch 30 let může ta debata prostě skutečně být. Ale v tuhle chvíli je dohoda, která vlastně vychází z určité premisy, že Pankrác tak, jak vznikla, že je urbanistickou chybou. Další škola, další urbanisti si myslí, že to tak není, že to je skutečně nějaká protiváha. Ale v tuhle chvíli je dohoda v tom území, že ta výška je 70 metrů. Jo? A je potřeba si uvědomit, že dohoda je ve společnosti hrozně cenná věc. Podívejte se, co se děje v místech, kde dohoda není. Jo? Jakým způsobem třeba z toho může vzniknout konflikt. Takže dohoda je cenná věc, já jsem za ní vděčný a budoucnost je před náma.
No ale tak Pankrác, možná nechme Pankrácí, ačkoliv teda ty budovy tam jsou přes 100 metrů vysoký, ne 70 metrů.
Ano, ty stávající.
Ano, ty stávající.
Ano.
Ale tak řekněte mi vy osobně, vy jste jako nějakým nepřítelem jako mrakodrapů výškových budov a bude mít Praha teda někdy nějaký mrakodrap, nebo pořád to bude město ovlivňovat a snižovat?
Já nejsem vůbec nepřítelem. Jenom v tom jednání s ministerstvem kultury jsem neměl žádné ani ve veřejném prostoru hlasy, které by říkali, pojďme vlastně se dohodnout jinak. Byl jsem vlastně partnerem lidem, kteří jako zastávali ten opačný názor a já jsem vděčný, že jsem s nimi udělal dohodu. A určitě jsem připraven, když budu mít tu příležitost vést debatu třeba o Budějovinském náměstí, které je pořád v ochranné vzdálenosti rezervace, má tam pořád limity a už dneska třeba z analýzy víme, že jestli se má významným způsobem obnovit a vnést mu znova život, až třeba Česká spořitelna obnoví, opustí ten prostor, tak, že tam jsou ekonomicky potřeba vyšší objekty. A vím z různých měst, jako je třeba Toronto, které je velmi husté, ale přitom jako z hlediska urbanismu velmi myslí na udržitelnost, ekologii, modrozelenou infrastrukturu, tvoří skvělé veřejné prostranství, tak takovéto prostory řeší významnou přestavbou, kde se třeba zvýší výšková hladina. A o tom může být velmi kvalitní odborná debata, konference, z které může být nějaký výsledek, kde se bude vnímat i potřeby městské části místních lidí a může dojít k nějaké dohodě. Ale bude to už jako na platformě té velké dohodě o celém městě. Jo? A kdybych vlastně neudělal tu první dohodu, tak nechám ten stav vlastně té rozitřenosti, obavy z těch výškových staveb v té společnosti nadále jako dřímat. A může to skončit jako u Pravčické brány.
To vypadá...
Požárem.
Vypadá to, že jako Pražani nejsou připravení na to přijmout výškovou stavbu?
Myslím si, že když to bude jasný projekt, jasná debata v rámci vlastně dohod, nebude to znamenat celkový průlom té výškové v výškové regulace, takže to naopak v té klidnější situaci všichni přivítají jako téma a že to může být hrozně zajímavý. Ale v tuhle chvíli my ani žádného investora, který by vlastně byl schopný vysoce kvalitní stavby, vysoké s velkým architektonickým jako důrazem, tak ho v Praze vlastně ve velkém množství nemáme. Někteří mají možná ty ambice, ale není nedostatek bytů v tuto chvíli není tvořen nedostatkem výškových staveb.
No, trošku jsme se zasekli u výškových staveb, nicméně ještě musím se jich přidržet aspoň jednou otázkou. Jsou developři, ano, v Praze, ano, kteří mají v plánu budovy vysoký třeba 150 metrů, ale narážejí pořád na odpor ať už místních radnic nebo magistrátů, když to řeknu, a od těch plánů buď ustupují, nebo se ty plány prodlužují, zatímco třeba v Ostravě je plán taky kontroverzní na 260-metrovou budovu, tak jako proč pořád jsou ten boj o ten vysoký barák prostě?
No a já to vlastně vysvětluji tím, že ta společnost je nervózní z toho, že nemá jistotu, a tu myslím, ta výšková regulace toho metropolitního plánu zajišťuje, o definování toho celého území. A když ji bude mít, metropolitní plán stále není schválen, tak si myslím, že bude mnohem otevřeněji debatovat o výškových stavbách, třeba na stanicích metra, jak v ochranné vzdálenosti, tak mimo.
Vy jste už několikrát zmínil, nebo jsme se bavili o tom metropolitním plánu, který není ještě schválen, teď budou volby, bude nová garnitura, bavíte se o tom, prostě vy říkáte na zastupitelstvu ano, ale budou tam noví lidi z ANO, možná z ODS, uvidíme, jak ten výsledek voleb dopadne. Bude ten metropolitní plán vůbec někdy schválen, nebo se to potáhne další 4 roky a budou se to mít změny a zase nebude hotový?
Já věřím tomu, samozřejmě volby proběhnou, bude nějaká nastavená situace a věřím tomu, až kolegové vlastně nastudují ten metropolitní plán a pochopí, o co jde v něm. A pochopí třeba, že městský okruh bez schválení toho metropolitního plánu je těžko postavitelný. Takže zároveň pochopí, že je velmi moudré ten metropolitní plán, možná po nějakých úpravách, to je o tom je možné vést politickou debatu, schválit. A stejně budou změny územního plánu. Ten život je mnohem dynamičtější a Praha není menší obec, které se téměř nic neděje. Je to velmi dynamické město, jehož hranici každý den překračuje 200 až 300 tisíc lidí.
Ještě jedna věc, kterou jsem vlastně nepochopil doteďka, možná mi vysvětlíte, že hlavní město Praha má rozpočet asi 90 miliard korun aktuálně, se nepletu. Je to za posledních, já nevím, 20 let dvojnásobní číslo. Pamatuju si, že bylo třeba 40-50 miliard, teď je to 90 asi miliard korun. A přesto slyším od zástupců, od radních zástupců magistrátu, že má Praha málo peněz a proto se jí třeba doteďka nevyplatilo nebo nemohla stavět vlastní bydlení, teď máme teda developerskou společnost 2 roky, ale že prostě na to nejsou peníze. Kde ty peníze mizí? Jako řeknete metro D, ale na to si můžete půjčit a tak dál. Kde ty peníze mizí? Proč ten magistrát nemá s 90 miliardama korun ročně, každý rok, peníze na to, aby stavilo byty už jako doteď?
No tak musím říct, že já vlastně nevím, proč vlastně ten formát té pražské developerské společnosti, když je obvyklý v jiných západoevropských městech, proč ho Praha neměla. Myslím si, že to vlastně hodně lidí vnímá jako pozitivně. Určitě bude jako velká debata, kdo potom v těch bytech bude bydlet. O tom si myslím, že bude politická debata. Ale je si potřeba uvědomit, že ty investice města, na který město musí i jako šetřit, jsou opravdu jako značný. Jo. A teď se vlastně jsme v situaci, kdy všechno bude ještě dražší, čili se předpokládalo metro D, že bude 90 miliard a městský okruh se předpokládalo asi 80 miliard. A město taky musí stavět školy, školky, čili to, že v tom rozpočtu jsou peníze jako zachované, je hrozně potřeba, protože my taky musíme držet určité pravidla rozpočtové kázně, a nemůžeme mít třeba půjčku jako větší, než jsou prostředky, které máme jako sami. Jo. Proto se u té městské výstavby uvažuje o tom, že by potom se nalezl systém, někde jsou to třeba v Hamburku SROčka, v Berlíně třeba akciovky, že by se stavily ty byty z jiného úvěrového rámce než úvěrového rámce Prahy. Jo. Čili vlastně tu matematiku s těmi čísly trošku používal pan Babiš v tom, že Praha má peněz hodně ale zrovna v minulém volebním období ano, za Adriany Krnáčový moc těch investičních akcí nepředvedlo a ta nejvýznamnější, kterou tenkrát řídila Jana Plamínková, je vlastně čistírna odpadních vod, na kterou navazuje teď ten náš jeden z nejvýznamnějších energetických projektů, tepelný čerpadla, který by mohly topit jak bubny, Veleslavín, ale třeba i filharmony.
Já jsem slyšel z aktuálního magistrátu, ne z toho minulého, Adriany Krnáčové, argument, že se městu vlastně nevyplatí stavět byty pro nový lidi, protože z těch nových lidí, pokud si neudělají trvalé bydliště v Praze, nemá město příjmy z určení daní, že z daní, které se rozděluje mezi města, čili se to vlastně městu takzvaně nevyplatí.
No, ale tohle je trošku lichý argument, nevím, kdo ho říkal, až no. Mě potom po vysílání řeknete to jméno, tak mu to řeknu do očí, protože zrovna u toho městského bytu je to to nejsnažší, když někomu vdáváte nájem městského bytu, tak je to jako nejsnažší podmínka, že má mít trvalý jako bydliště, jo? Čili to je vlastně úplně lichý. Co je problém toho rozpočtového určení daní, který je jako velmi mechanický? Problém není až tak jako výška, protože my jako Pražani nejsme vůbec proti jako malým vesnicím a městečkům, dobře víme, že se musí taky rozvíjet. Ten problém je v tom, že vůbec nezohledňuje aktivitu v tom území. Vy dostáváte z toho RUDu nějaký prostředky, v Praze zhruba 40 tisíc, z toho pro zajímavost platíme 16 tisíc na veřejnou dopravu, jo, čili na jednoho trvale bydlícího dostaneme zhruba 40 tisíc a 16 tisíc dáváme do veřejné dopravy a ostatní prostředky jsou vlastně na ty další investiční akce. A když vlastně někde, jako třeba na NNŽ, se staví byty a lidi se oprávněně ptají, co z toho jako máme. To je jeden z důvodů, proč jsme začali tu metodiku spoluúčasti investorů a proč někteří investoři hovoří o tom, že by bylo fér, aby byla třeba nějaká vratka jako z DPH. Jo. Čili problém není rozpočtové určení daní ve výši, to vidíme, že je nějak dohodnutý a že to je nějak fér, ale jestli vůbec nic se neděje v tom území, nebo je tam nějaká velmi velká aktivita, která vyžaduje školky, školy, silnice, tak ten přístup je stejný. A to jako kritizujeme. Pavel Vyhnánek má na to velmi povedený pořad v Kempu, myslím, že se to jmenuje Chudé město pražské, protože pochopil od novinářů, že ten titulek musí být trošku drastický, aby si toho lidi vůbec všimli.
Chudé město pražské, jako je chudé, je Praha chudé město?
Pavel to použil právě proto, že si všimněte, když je v Mladý frontě článek, tak vždycky začíná tak, jakože to potom v tom článku skoro nenajdete, ten text. Ale myslel to prostě jako headline a vysvětluje vlastně to, že to rozpočtové ručení daní, které vnímáme, že jsme teď ve válce a v hrozný situaci energeticky, proto proponujeme ten náš projekt na ty tepelní čerpadla v bubnech, tak víme, že v tuhle chvíli nemůže dojít žádné změně, ale chtěli bychom rádi o tom debatovat, hlavně o tom parametru. Někde se něco děje, to město se nějakým způsobem rozvíjí a tento rozpočtové ručení daní na to vůbec nehledí. A Praha je především úžasný město, plný života, kde prostě i přes prázdniny každý večer můžete jít na 2-3 akce, které jsou zajímavé. Je úplně ojedinělý a všímají si toho víc a víc lidé i ze zahraničí a myslím, že máme velký potenciál přitáhnout víc jako turistů, kteří sem budou přijíždět za kulturou, gastronomií a krásou, než jenom pro pivo. Proto taky chceme postavit tu filharmonii.
No, mě tak napadá, jestli to není možná to, co by vás nejvíc mrzelo, že byste u toho nebyl. Jestli to není vaše dítě.
Je to dítě jako pro všechny, je to dítě pro celou republiku. Máme teď na začátku září schůzku i s paní primátorkou z Brna, s panem primátorem z Ostravy, aby jsme právě deklarovali, že co jsou jako vzájemně propojené akce, které jako dělají z celé České republiky mnohem atraktivnější destinaci pro špičkový orchestry.
Dobře, děkujeme.
Tak děkujeme za rozhovor.
Já moc taky děkuji.